Fjárhagsmáli fjáraukalög 2020 stjórnarfrumvarp 841. mál á þingskjali 1488 nefndarálit á þingskjölum 1771, 1864 og 1882 breytingatillögur á þingskjölum 1772, 1773, 1774, 1865, 1883 og 1884 framhald annarar umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 1865, töluður 1-3, eru breytingatillögur frá Ágústi Ólafi Ágústssyni og fleirum við sundurliðun 1 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslun er lokið. Breytingatillögurnar eru felldar með 32 atkvæðum gegn 15, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1884 er breytingatillögur frá Birgi Þórarinssyni við sundurliðun 1 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 10, 12 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1883, töluður 1 og 2, eru breytingatillögur frá Ingu Sæland og Ágústi Ólafi Ágústssyni við sundurliðun 1 og verða fyrst greitt atkvæði fyrsta tölulið og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Inga Sæland gerir grein fyrir atkvæði sín. Er það fleiri? Svo er ekki.
Virðulegi forseti, ég greiðum við atkvæði það að koma með auknar fjárheimildir inn í barna og unglinga geðdeild Landspítalans BUGL. Við erum að greiða atkvæði það að koma til móts við börnin okkar sem eru á biðlistum eftir að fá stuðning vegna geðrænna vandamála. Við greiðum hér atkvæði með því að reyna að koma í veg fyrir fjölgun öryrkja eins og hæstvirtur fjármálaráðherra hefur svo gjarnan bent á að er orðið allt og mikið af. Við erum hér að greiða atkvæði gott mál. Og ég skora á þingheim að sína hvernig hann vill taka utan börnin okkar sem eru í þeim vanda sem eru í dag og segja já, eins og ég geri.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir og allir háttvirtir þingmenn greitt atkvæði. Þá er atkvæðagreiðslu lokið, breytingatillagan er felld með 31 atkvæði gegn 21, þrír greiða ekki atkvæði. Þá er það greitt atkvæði annan tölulið, breytingatillögu frá Ingu Sæland og Ágústi Ólafi Ágústssyni við sundurliðun 1 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Inga Sæland gerir grein fyrir atkvæði sín. Eru það fleiri? Svo er ekki.
Já, virðulegi forseti, hér erum við áfram að greiða atkvæði það hvort að við getum kannski séð af svona hátt í 1,5% af þeim tæplega 70 milljörðum sem að við erum að setja í björgunar aðgerði hér í þessum þriðja fjárauka. Þetta snýra einskiptis aðgerð fyrir fátækustu samfélagsborgarana okkar, þá sem eru á almannatryggingu, mengungu og eru að fá undir 300 krónur á mánuði. Þetta snýst það að aðstoða þá sem eru að bíða í biðlistuminn og SAA og þetta snýst það að veita fjármagni í að auka aðstoð og getu hjálparstofnana til að gefa svöngu fólki að borða. Það snýst þetta mál. Ég segi já.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir annan tölulið breytingatillagna frá Ingu Sæland og Ágústi Ólafi Ágústssyni við sundurliðun 1. Henni er nú lokið. Breytingatillagan er felld með 32 atkvæðum gegn 21, tveir greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1772 er breytingatillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 1 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan samþykkt með 53 atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæði sundurliðun 1 svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Já, það verður greitt atkvæði sundurliðun 1 svo breytta en óskað hefur verið eftir því að greitt verið sérstaklega atkvæði lið 30-10-09 í sundurliðun 1 og hefst nú atkvæðagreiðslan þennan nefnda lið. Að Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslun er lokið. Liður 30-10-09 í sundurliðun 1 er samþykktur með 40 atkvæðum, 14 greiða ekki atkvæði. Þá var greitt atkvæði sundurliðun 1 svo breytta að öðru leiti og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslun er lokið, sundurliðun 1 svo breytt er samþykkt með 41 atkvæði, 14 greiða ekki atkvæði. Þá var greitt atkvæði fyrstu og aðra grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslun er lokið, fyrsta og önnur grein svo breyttar og samþykktar með 41 atkvæði, 14 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1773 er breytingatillaga frá meirihluta fjárlaganefndar að og eftir annarri grein komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslun er lokið, breytingatillagan samþykkt með 47 atkvæðum. Það óskað þeir endurtaka atkvæðagreiðsluna orðið við því. Atkvæðagreiðslunni er þá lokið núna og er breytingatillagan samþykkt með 48 atkvæðum, 7 greið ekki atkvæði og 9 grein þar með ákveðin. Á þingskjali 1774 er breytingatillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við 3. grein og er að fyrst greitt atkvæði fyrsta tölulið og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslun er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 53 atkvæðum, 2 greið ekki atkvæði og fyrsti töluliður þar með ákveðin. Þá verða greitt atkvæði annan tölulið breytingatillagnanna á þingskjali 1774 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, annar töluliður er samþykktur með 48 atkvæðum og verða þá greitt atkvæði loks þriðju grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, önnur þriðja grein svo breytt er samþykkt með 48 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu, enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu og er það samþykkt. Þessum fundi verður nú frestað í stundar fjórðung til klukkan 21:10 en þá